Kalata wa kwa Paulo, o alembere kuli Tito, ekipandwa cha lenga bubu. Paulo, omusha wa kwa lesa, kabiri omutimwa wa kwa Yesu Kristu, umwa abere ekitetekero kya basalwa ba kwa lesa, n'omwa abere okuyishiba ekiine ekyayana na buka pepa, pakuchetekero omweo wa muyayaya. Untulesa ushibepa ala ile ilio shishila bakwe nshita shamu yaya na munshita shakwe shine ale ngere chebo chakwe ukuishibwa muku biroko ine na sekeshiwa umwabere funde lya kwalesa umuposu shiwesu kuli Tito umwana wandi wine wine munjise tekero chafwe bonse ukusena minano omutende okufuma kulilesa shifwe na Kristu Yesu umupusushi wesu na kushiririo omulandu uyu mukrete uwa kuti ulondolole ifya bulapo no kulasa abakalamba mumishi yonse ifyo nakwebere
abantu abashitu ngwakabi onsho mulume wa mukashumo uwa banabana abatetekela abashaba nakushininwa kwa kuiposa ika nangu bochintomfwa
pantu chirolo alino okuba ushitu ngwakabi pakuti eka ngalira wakwalesa tewa matumuko tewa chipyu te wabu alwa, te untu apuma, te walu insolu wabu no nshiu wansoni, lelo abyo usekerela, abeni, uwa temu obusuma, uwa teko mutima, umulungami, uwa mushilo, uwa iteka, uwa ikatishechebo chachishinka, umwa bere sambirisho, okuti abe na maka, ya kukonkomesha mwisa mbili uwe tuntulu no kushinina aba pirika. Pantu kuliawe ingi aba butoshi aba achi sose sose kabiri aba achi mbepa palibufi aba mkusembululwa vene bafuire ukutalari kuotunu watu wabo. Pantu bawishe ndupuwa shituntulu pakusambirisha efyo bashifu ili okusambirisha okuti banonkeremo obunonji bwansoni umowa muli bene kasesema mwina mwabo atile abena krete babu fipe nina mambi bafunushi bana mwelepete obunti obu bwachine pamula nduyu ubewa wile mubukali okuti babi abato ntulu mchitetekelo aba shangwa mirumbe ya Buyuda na mafunde ya abantu aba futuka kuchine ifintu fionse fiasa nguluka kubasa nguluka lero kuba kowela na aba shatetekela takuwa bachasa nguluka lero fiali koeshiwa ne mitima yabo na waka mpingu wabo baso sabati twaishibalesa lero kumilimo yabo baamukana pakubaba muselu kabiri bachintomfwa kabiri finangwa kumulimo onjo usuma.
Kalata wakwa Tito ekipandwa chalenga bubiri.
Awe iwe landefie ne nesambiri shwiri tunturu. Ebaba ume bakaramba okubaba tekanya. Aba musie. Aba fuka. Aba tunturu mchitetekelo. Muku temua. Muku tuwalirila. Ebaba nakashi bakaramba ifyofine. Okubanemi ikalireya mushiro. Teba luambo,
na angwaba teku obusha kumwanga ishu inge. Babe baka sambilisha wachisuma. Okuti bafundi abakashana okuba abatemu abalume babo. Abatemu abana babo. Abatekanya. Aba musangwela. Abe karakumwa abo. Abasuma. Aba anakiraba lume babo bene. Okuti chebo chakwalesa chipontelwa. Eba abalumendu efiofine okuba abatekanya. Mufintu fyonse. Ule ilanga kuli bene cha kumwena po cha mini mwisuma. Mukusambilisha ubyo wachinka. Uwa musie. Uso sechebo chituntulu. Ichi shinga sekwa. Ukuti uwa kupinka. Asebane. Pakukana abanaka bina ngukamo. Aka kusosa palifwe. Eba abasha ukuna kilaba chibinda wabu bene. Okubatemuna mufintu fyonse. Beba aba pirika. Beba aba manako. Lero babi aba chishinka. Chonse ichituntulu. Okuti bapula mike sambili shori ya kwalesa. Umpusishu wesu muli fyonse. Pantu kusana mina kwa kwalesa. Kwa moneke kukuletela abantu bonse pusukiro. Paku tufundo kutituve abakana ukubula pepa. Nefya runkumbwa fya panwe sonde. Kabili tuve no mweo wakutekanya. Kabili uwa bulungami. Kabili umwa vera buka pepa. Mubuika shibuno ubwa nomba. Tubi abalolela. Icha kuchetekelako, iche shuko. E kutila, okumoneka kwa abukata buwa kwa lesa mkulu. Kabiri, ubu wa mpususi wesu Yesu Kristu. Uwa epele pali ifwe. Okuti atulubule, kubupulumu shibonse. No kuhisa ngulu ila, abantu bakwebene. Aba chinchirile, mumili mwisuma. Lande fifionse. Kabili chinchisha no kweba ula kumakayonse. Uileka muntu na ngumu akusule. Kalata ya lembero kuli Tito. Ichipa ndua chalenga utatu. Vale ngeo kuibu kisho kuna kilawa mulopwena wakateka. Ukubanecho mfuila. Ukubaba iteanya kumulimonsho usuma. Ukupontela omuntu na ngumo iyo. Ukubaba abulolu buli. Aba mutembo kubantu bonse. Pantu na ifwe bene. Karetu wali aba tumpa. Aba abuchi ntomfwa. Aba aluba. Aba teku obusha kufyalu nkumbwa. Nefya kuangalefya misango misango. Tuwali aba ikala mububi na kalumwa. Twali aba patwa kabiri aba patana. Lero echongwe no kutemu abantu. Kwa kwalesa omupusushi wesu. Fyali moneke. Kabiri ali tupusuishe. Te kumilimo ya bulunga miyo twa chitile. Lero muabero luse lwakwe. Mukusamba kwa kufyalu alibiri. No kulengwa chipya chipya kumupashi wa mushiro. Uo hapo ngolwele pali ifwe mukufusha. Muli Yesu Kristu mpusoshi wesu. Okuti pakulunga mikirua kukusena mina kwa kwe. Tube mpiani umuabele okuchetekela kukumono umwe wa muyayaya. Ichebwechi chachinka. Kabili ndefu ayaya iwe. Ukushimikishe fintu ifi. Okuti aba tetekela lesa. Bangwe. Okutu kutemiri moisuma. Ifi ntu ifi fisuma kabiri. Ifi akuafu akubantu. Lero. Leuka. Mufi akupushanya fiabu wele wele. No kupende nkulo. Nefi kansa. No lubuli wapa malango. pantu tafya fwa kantu kabiri fyafye umuntu uwa bucha ivela umukane iliyo wa musoko omuku wantanshi no omuku wachibiri pakuishiwa okuti uwa befi ali sangu kano kubembuka ninshi aiseka iliyo nkatuma atema kuli iwe atemu atukiki kalakashi okuisa kuli ine kunikopori pantu eko na pingulo okuikala kunshita ya mpepo sena uwa malango na Apollo ubapeka nishishie ifya lwendo lwabo okutibe bulwe chintu no kubatuma bwangu awe na abantu besu basambirire okutu kutemiri mo isuma kukuafu wabali no kukabira ukuine kuine okuti beba aba situala ba kuchelela bwonse abali pamona ine chelela ba tutemwa mujitetekelo ukusenamina kubena imwe bwonse